Αριστοφάνης Ιρόνδας, Κόντρα Τέμπο, σε δημιουργική σύνθεση κειμένων Άκη Δήμου και σκηνοθεσία Γιάννη Ρίγα από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί έχω την τιμή να υποδέχομαι στην τηλεφωνική γραμμή τον ηθοποιό κύριο Ταξιάρχη Χάνο, που υποδίεται τον ομώνυμο ρόλο του Αριστοφάνη. Τον υποδέχομαι, κύριε Χάνο, γεια σας.
Γεια σας, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Σε όλους τους ακροατές σας, να είστε καλά. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε.
Εγώ ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Θέλουμε να μάθουμε τα νέα της παράστασης, πώς πάτε, είστε σε περιοδεία και θέλω να μας μεταφέρετε έτσι την όμορφη ατμόσφαιρα εκεί από το Αρχαίο Θέατρο Δίου και την περιοδεία στην Ελλάδα και να πούμε και για την παράσταση βέβαια.
Βέβαια, αύριο παίζουμε στο Δίον. Ναι. Έτσι, έχουμε παίξει βέβαια, έχουμε κάνει κάποιες παραστάσεις και στη Θεσσαλονίκη και στην Αλεξανδρούπολη και στην Καβάλα. Τελευταία παίξαμε στη Λάρισα, όπου είδαμε και δηλαδή και τις αντιδράσεις του κόσμου, όπου περνάει πάρα πολύ καλά ο κόσμος σε σχέση με αυτό το καινούριο θεατρικό έργο ουσιαστικά που έχει γράψει ο Άκης ο Δήμου. Ναι. Συν το ότι είναι το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, όπου πραγματικά τα έχει δώσει όλα, δηλαδή, γιατί είμαστε σε λίγο χρονικό διάστημα και ο διευθυντής και ο κύριος Πελτέκης και ο Ρίγας, ο σκηνοθέτης μας και ο Χριστιανάκης και όλοι οι συντελεστές, δηλαδή, που έγραψε τη μουσική ο Γιώργος. Όλοι οι συντελεστές, δηλαδή και οι ηθοποιοί, αν δεν υπήρχε αυτός ο κοινός κώδικας του κρατικού,
συντονισμός,
ναι, δεν νομίζω ότι θα τα καταφέραμε μέσα τόσο λίγο χρονικό διάστημα, δηλαδή να ανεβάσουμε μια παράσταση τόσο πολυπρόσωπη, έτσι, γιατί είναι 25 άτομα, και ένα καινούριο θεατρικό έργο ουσιαστικά, δηλαδή είναι ένα καινούριο σύγχρονο έργο που έγραψε ο Άκης Δήμου και έπρεπε να το ανακαλύψουμε. Έτσι,
ναι, και κουβαλάει και μια ιστορία βέβαια, δεν είναι ένα έργο από το πουθενά.
Όχι βέβαια.
Αναφέρεται σε πρόσωπα και καταστάσεις.
Αυτό είναι, ναι, αυτό είναι το που προσπάθησε δηλαδή να, γι' αυτό είναι και ο τίτλος Αριστοφάνης Ιρόνδας, να φέρει δηλαδή μαζί δύο εποχές του Αριστοφάνη και του Ιρόνδα που έχουν δύο αιώνες διαφορά στο σήμερα, που είναι και αυτή μια τρίτη εποχή δηλαδή, γιατί μπερδεύεται και αυτό στο έργο πολύ όμορφα και πολύ ωραία. Δηλαδή έχουμε ουσιαστικά τρεις εποχές του Αριστοφάνη, έτσι, του Ιρόνδα.
Των ελληνιστικών χρόνων.
Των ελληνιστικών χρόνων, βέβαια, τα ημιμία μβή του, έτσι όπως ονομάζονται τα έργα του, τα κομικά του έργα, βρέθηκαν γύρω στο 1900. Δηλαδή, μέχρι τότε δεν είχαμε κάτι από τα δικά του έργα. Και οπότε ο Δήμου έκανε έτσι μια σκέψη, έβαλε το Διόνυσο να καλέσει τον Αριστοφάνη εκεί που βρέθηκαν δηλαδή η Μιμίαμβη στην Αίγυπτο και να τους φέρει σε επαφή αυτούς τους δύο μαζί με τους δούλους του βέβαια και τον κόσμο και τους θειάσους και σαν ένας περιοδεύον θείασος δηλαδή να κάνει αυτή τη μάχη τη σκηνική αυτών των δύο συγγραφέων δηλαδή.
Ναι, να πούμε βέβαια ότι για τον Ιρόνδα δεν γνωρίζουμε και πάρα πολλά, είναι Αλεξανδρινός ποιητής, σύγχρονος του Θεόκριτου, έτσι.
Έτσι λένε. Τώρα βέβαια αυτά καλύτερα τα ξέρουν οι...
Και γεννήθηκε μάλλον στην ΚΟ από όσα γνωρίζουμε και εμείς από τη βιβλιογραφία που διαβάζουμε, έτσι.
Υπάρχει η περίπτωση να ήταν γυναίκα και αυτό το σχολιάζουμε στο έργο. Δηλαδή ουσιαστικά δηλαδή λένε ότι μάλλον μπορεί να ήταν γυναίκα πίσω από αυτό το όνομα δηλαδή που έγραψε αυτά τα έργα εκείνη την περίοδο δηλαδή. Τους δύο αιώνες, τους ελληνιστικούς χρόνους δηλαδή, δύο αιώνες μετά από τον Αριστοφάνη. Όπου βέβαια εδώ είναι δύο διαφορετικές εποχές. Φανταστείτε πώς θα είναι σε 200 χρόνια από τώρα το θέατρο.
Είναι σωστά βέβαια. Αυτό δύσκολο να το φανταστούμε.
Ναι, χάνουμε λίγο την μπάλα που λέμε ας πούμε. Αλλά και εδώ ο Άκης Δήμου βάζει σε αντιπαράθεση δύο εποχές, έτσι, μακρινές στο κεφάλι μας βέβαια, αλλά και κοντινές είναι τώρα. Δηλαδή βλέπουμε ότι ισχύουν. Ένας Αριστοφάνης ο οποίος γράφει, ας πούμε, παράδειγμα για την πλατεία, το λέω λίγο έτσι ανοιχτούς χώρους, και ο Ιρόντας που γράφει, ας πούμε, για την αυλή, κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή τα θέματα του. Δηλαδή είναι πιο οικία, ας πούμε, στην αυλή των σπιτιών. Ενώ τα έργα του Αριστοφάνη είναι για ανοιχτούς χώρους, η ουτοπία κυριαρχεί. Δηλαδή έχει πιο μεγάλα θέματα, είναι πιο πολιτικό το έργο του δηλαδή.
Ενδιαφέρον αλλά και δύσκολο συνδυασμός, δεδομένου ότι η Μιμίανθη είναι γραμμένη και σε χολίαμβους, τα γνωστά αυτά τα πιο φιλολογικά, έτσι.
Βεβαίως.
Σε Ιάμβους δηλαδή που είναι κουτσί στο τέλος.
Τους λένε, δηλαδή, τους λένε κουτσούς που πρέπει αυτό να το βρει στον τρόπο δηλαδή να το παίξει βέβαια. Στα αρχαία, έτσι, στην ελληνιστική γραφή, γιατί τώρα είναι σε μετάφραση βέβαια τα κομμάτια, γιατί έχουμε κάποια κομμάτια από Μιμίαμβους, δηλαδή από το έργο του Ιρόνδα, όπως έχουμε και κάποια κομμάτια Περισσότερο από τη Λυσιστράτη δηλαδή του Αριστοφάνη.
Ναι.
Όπου γίνεται έτσι μια σκηνική μάχη, ας πούμε, μεταξύ των δύο ποιητών.
Ενδιαφέρον και από πλευράς του κυρίου Δήμου αυτό. Είναι ένα στοίχημα πολύ ενδιαφέρον. Και μας εξάπτει τη φαντασία όλο αυτό, γιατί είναι ένας συνδυασμός στοιχείων που ταιριάζουν φαινομενικά, αλλά έχουν και διαφορετικότητα πολύ έντονη.
Να σας πω την αλήθεια και εγώ, δηλαδή, γιατί το ανακαλύψαμε το έργο ταυτόχρονα με τις πρόβες, δηλαδή. Έτσι, δηλαδή, και είχαμε μεγάλη αγωνία να δούμε και οι θεατές, το κοινό, πώς θα αντιδράσουν.
Πώς αντιδρούν.
Έχουμε μείνει εκπληκτοί και θετικά. Περνάνε πάρα πολύ καλά και εμείς μαζί τους βέβαια.
Βέβαια.
Γιατί και συντελείται αυτή η θεατρική μαγεία, η συνάντηση που το έχουν με τόσο πολύ ανάγκη μετά από αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει, δηλαδή αυτά τα 2-3 τελευταία χρόνια.
Έχετε και διανομή πολύ καλή, γιατί έχετε και εξαιρετικούς συναδέλφους και ηθοποιούς, τους οποίους χαρακτηρίζει το χιούμορ. Και νομίζω ότι θα είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα που θα αναπτύσσετε, πραγματικά.
Βεβαίως, ο κύριος Πιατάς, ο κύριος Χαλκιάς, ο κύριος Χατζησάβας.
Βέβαια, να τους αναφέρουμε, βέβαια.
Ναι, βεβαίως. Είναι και πολλά παιδιά. Τώρα είναι πολύ δηλαδή.
Είναι πολύ, βέβαια. Αλλά είναι η Πολυξένη Σπυροπούλου, η Βιβί Μητσίσκα.
Βεβαίως. Ο Γρηγόρης ο Παπαδόπουλος, ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος. Είναι πολλά παιδιά δηλαδή. Ο Γιάννης ο Τσεμπερλίδης.
Η μουσική είναι του Γιώργου Χριστιανάκη.
Βεβαίως.
Είναι πολύ πληθύστια, ίσως, ναι. Εντάξει, και ο χορός επίσης. Απλά αναφέρουμε και
τους. Ναι, άμα να τα πούμε, δεν είναι προς Θεού. Δεν είναι, όλοι είναι σημαντικοί, γιατί μέσα σε μια τέτοια, σε μια ομαδική δουλειά, η ομαδικότητα δηλαδή, είναι το κυρίαρχο σε αυτές τις. Πώς θα το πω, για να επιτυχθεί κάτι. Δεν είναι μόνο οι πρωταγωνιστές, που εντάξει, παίζουν κάποιο ρόλο προς Θεού μετά από τόσα χρόνια, αλλά. Τράει πάρα πολύ και η ομάδα δηλαδή.
Ειδικά γιατί στο θέατρο την κωμωδία, την αρχαία κωμωδία και την τραγωδία είναι δουλειά συνόλου. Είναι και ο χορός που παίρνει.
Αν δεν υπήρχε αυτός ο κοινός κώδικας των παιδιών δηλαδή που δουλεύουν στο κρατικό χρόνια. Έτσι δεν πιστεύω ότι θα το πετυχαίναμε αυτό. Οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό δηλαδή σε ένα κοινό κώδικα. Βέβαια, γιατί δεν γίνεται αυτό από τη μια μέρα στην άλλη, μέσα σε 2 μήνες να επιτευχθούν όλα αυτά. Δηλαδή παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αυτός ο κοινός κώδικας που έχει αναπτυχθεί.
Και για το σκηνοθέτη δύσκολο.
Βεβαίως. Και ο Ρήγας έχει πολύ μεγάλη επαφή με αυτούς τους ηθοποιούς δηλαδή, που είμαστε στο κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Δηλαδή.
Πολύ ωραία.
Ναι.
Οπότε εσείς πώς φαντάζεστε, γιατί θέλω τη γνώμη σας έτσι σε σχέση με τον Αριστοφάνη, γιατί έχει αυτό το τόσο, την τόσο τρομερή πέραση και τον αγαπούν τόσο πολύ όλοι οι σύγχρονοι, σε όλη την ιστορία έτσι όπως καταγράφεται στο θέατρο. Είναι αυτό που καταφέρνει ο Αριστοφάνης. Καλά, γνωρίζουμε τη σατυρά του, γνωρίζουμε πολλές φορές την αθυροστομία, ωστόσο όμως πέρα από αυτό.
Νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος βλέπει τον εαυτό του. Ο κάθε θεατής, ο κάθε ακροατής, ο κάθε δηλαδή άνθρωπος που βλέπει αυτές τις παραστάσεις για να μείνουν κλασικές τόσους αιώνες, κάτι ανακαλύπτει από τη δική του ύπαρξη. Mm-hmm. Δηλαδή κάτι αυτοσαρκάζει μέσα στα έργα του. Κάτι δηλαδή βλέπει από τον εαυτό του, στον τρόπο που λειτουργεί, στον τρόπο που σκέφτεται, γιατί η ζωή που ζούμε καθημερινά δεν μας το επιτρέπει αυτό. Γι' αυτό και το θέατρο είναι πολύ χρήσιμο και ο Αριστοφάνης είναι αιώνες χρήσιμος. Γιατί λειτουργεί ως καθρέφτης πραγμάτων που περνάνε δίπλα μας και δεν τα βλέπουμε. Και αυτό είναι το μεγάλο του ταλέντο. Γι' αυτό είναι και κλασικός βέβαια. Γι' αυτό και τον παίζουν και σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και έχει μείνει τόσα χρόνια. Είναι δηλαδή, ξεπερνάει το μέσο άνθρωπο σε σχέση με το πώς βλέπει τη ζωή. Για τα απλά, πολύ απλά πράγματα. Για τον πόλεμο, με τον τρόπο που μιλάει, που κάνει τις συμφωνίες, για τους όρνηθες, με το τοπικό αυτό κομμάτι, ας πούμε, το ότι ξέρεις, θα επέμβουμε μεταξύ θεών και ανθρώπων. Δηλαδή, σε όλα τα έργα κάνει κάποιες συμβάσεις σε εισαγωγικά για να δείξει το παράλογο και τη βλακεία του ανθρώπου. Mm-hmm. Και ότι, παιδιά, κοιτάξτε τι συμβαίνει εδώ. Είναι απλά τα πράγματα. Αυτό το κάνει βέβαια θεατρικά, με τη θεατρική του πράξη, με έναν εκπληκτικό τρόπο που είναι αξεπέραστος. Γι' αυτό είναι και κλασικός. Είναι δηλαδή μοναδικός.
Βέβαια, βέβαια. Και από την άλλη ο Ηρώνδας που μας τον συστήνεται λίγο πολύ και με τους μίμους τους γνωστούς και με τα σκέτς αυτά που καταγράφουν, που έχουν αρχή, μέση, τέλος έτσι και έχουν ένα συγκεκριμένο θέμα.
Θυμίζει λίγο την ελληνική επιθεώρηση, δηλαδή με την έννοια ότι αυτά τα σκετσάκια σε εισαγωγικά τα χρησιμοποιούμε δηλαδή στο θέατρο ποικιλιών και στο θέατρο της επιθεώρησης που είναι καθαρά ελληνικό είδος. η επιθεώρηση ειδικά που έχει δρέψει δάφνες κατά καιρούς.
Βέβαια, εννοείται, βέβαια.
Νομίζω ότι έχει ο Ηρώνδας δηλαδή, έχει συνεισφέρει σε αυτό το κομμάτι ή τουλάχιστον το ανακαλύπτουμε ξανά, δηλαδή σε αυτά τα σκετσάκια που είναι μικρά, έτσι σαν μονόπρακτα ας το πούμε, όπου μέσα σε 3-5 λεπτά...
Είναι ολοκληρωμένα.
Ολοκληρωμένα, όπου είναι συμπυκνωμένη όλη αυτή η ενέργεια που θέλει να πει κάτι σε πολύ μικρά. Δεν είναι ένα έργο ολόκληρο δηλαδή. Ναι. Περισσότερο λειτουργεί για σε μικρά σκετσάκια δηλαδή. Mm-hmm. Αλλά το κάνει υπέροχα κι αυτός με τον δικό του τρόπο.
Ναι, και να πούμε ότι οι Μίμοι θεατρίνοι γύριζαν στα χωριά της Αττικής, έτσι, και δίναν παραστάσεις.
Και βέβαια, και η Σαλτιμπάγη, και βγαίνουν από εκεί, δηλαδή και... Μέχρι και η κομμέντια, θέλω να πω, αν το ψάξουμε λίγο, δηλαδή με την έννοια ότι είναι ο άνθρωπος στην ανάγκη του να εκφραστεί θεατρικά, σκηνικά, συγγενεύει, δεν έχει μεγάλη απόσταση. Δηλαδή απλά υπήρξαν κατά καιρούς κάποιοι μεγάλοι συγγραφείς και θεατράνθρωποι, οι οποίοι κατάφεραν αυτό και το έκαναν παράσταση, δηλαδή το κάνανε ανάγλυφο, το κάνανε... να μείνει δηλαδή.
Ναι, και έργο τέχνης ουσιαστικά.
Βεβαίως, γι' αυτό και επιστρέφουμε. Είναι δηλαδή σαν να γυρίζουμε στις ρίζες μας κάθε φορά. Και βέβαια, ταυτοχρόνως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να τους αμφισβητήσουμε, γιατί και το έργο μας το κάνει αυτό κατά κάποιο τρόπο. Ναι. Δεν πρέπει να μένουμε μόνο σε αυτή τη διαδικασία, έτσι. Πρέπει η κάθε εποχή να διαβάσει τα έργα ξανά με τη δική της ανάγκη. Γι' αυτό και ζούνε. Δηλαδή κάθε εποχή τα διαβάζει διαφορετικά. Γι' αυτό είπα, ας πούμε, σε 200 χρόνια ποιος ξέρει πώς θα τα διαβάζουμε τα έργα του Αριστοφάνη. Περίεργος δεν θα ζω, αλλά...
Πολύ σωστά.
Πολύ περίεργος. Αλλά είμαι σίγουρος όμως ότι θα απασχολεί τον κόσμο, δηλαδή τους ανθρώπους, τα έργα του.
Ναι, γιατί όσο μας απασχολούν αυτές οι εικόνες της καθημερινής ζωής, της συμπεριφοράς, των ηθών κάθε εποχής, ενώνονται εσωτερικά όλα αυτά.
Βέβαια, είναι ανθρώπινα. Είναι για τον άνθρωπο. Βεβαίως, και είναι στραμμένα στον άνθρωπο, για τον άνθρωπο δηλαδή.
Ναι, και θέλω να μας πείτε και για το δικό σας ρόλο τώρα, πριν σας αποχαιρετήσουμε, έτσι πριν ολοκληρώσουμε.
Ναι, κοιτάξτε, ο ρόλος τώρα, γιατί ακούγεται, ας πούμε, ξέρεις, είναι ο Αριστοφάνης και...
Ας μιλήσουμε όμως γι' αυτό. Πώς τον αισθάνεστε εσείς, πώς τον δουλέψατε.
Θα σας πω. Ο κάθε ρόλος που τον, πώς το λένε, τον παντρεύεσαι για κάποιο χρονικό διάστημα, σου ζητάει πάντα κάτι. Αλλά αυτό το κάτι που σου ζητάει μέσα σου είναι, πρέπει να το βρεις. Η βοήθεια που έχεις όμως σε αυτή τη διαδικασία είναι από τους συντρόφους, από τους συναδέλφους. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δεν υπάρχουν συνάδελφοι για να συνεργαστείς, έτσι, αυτοί θα σου δείξουν, στα μάτια τους θα φανεί ο ρόλος που λέμε κάθε mm-hmm. φορά. Και στα δικά μου μάτια θα φανεί ο δικός τους ρόλος. Δηλαδή, είναι ομαδικό άθλημα το θέατρο. Άρα, αν εγώ, εκτός αν είναι μονόλογος, έτσι, οπότε ναι. Εδώ τώρα, ας πούμε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον, γιατί στα μάτια των άλλων φαίνεται ο ρόλος που κάνω εγώ και στα δικά μου μάτια φαίνεται ο ρόλος των άλλων, έτσι.
Βέβαια.
Άρα, και εδώ προσπαθούμε να δουλέψουμε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή. Άρα, ο Αριστοφάνης, όπως και σε όλους τους ρόλους. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε ντοκιμαντέρ, δεν θα κάνω δηλαδή τον Αριστοφάνη όπως τον φαντάζομαι, ας πούμε, εξωτερικά, εντάξει. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει μια δράση, μια αντίδραση, υπάρχουν κάποια, με βάση πάντα το γέλιο, έτσι, με βάση πάντα τη διασκέδαση του κόσμου.
Και βάση τους άλλους ήρωες που εμφανίζονται στο κείμενο εννοώ.
Δεν μπορεί να είσαι ερήμην, έτσι, γι' αυτό και τα σκοπτικά στοιχεία υπάρχουν, έτσι, και τα σοβαρά στοιχεία υπάρχουν, και το γέλιο και το δάκρυ, όπως υπάρχει και η παράβαση, δηλαδή όπου πραγματικά ένα έβριμα πολύ ωραίο του Ακηδήμου που υπάρχει, δηλαδή η ταξιθέατρια με μία θεατή που μπαίνουν, ας πούμε, στο έργο εμβόλυμα. Γι' αυτό σας λέω ότι υπάρχει και το τώρα, δηλαδή, σε αυτή τη διαδικασία. Έχουμε τρεις εποχές όπου μπαίνει και κάνει, ας πούμε, την παράβαση κατά όπως είναι τα έργα του Αριστοφάνη, δηλαδή, που λέει το σήμερα, τι συμβαίνει τώρα, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, και σχολιάζει κάποια πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας τόσο τώρα, αυτή τη στιγμή που ζούμε, δηλαδή.
Mm-hmm. Έτσι, σωστά.
Ναι.
Οπότε, να δώσουμε πάλι την ταυτότητα και να πούμε που θα παίξετε αύριο, έτσι.
Εμείς παίζουμε αύριο, λοιπόν, στο Δίον, έτσι, mm-hmm. 10 Αυγούστου στη Δοδόνη, 31 Αυγούστου στις Σικές, 7 Σεπτέμβρη στο Ηρώδιο, Αθήνα, έτσι, mm-hmm. 11 στο Δεάκιο, στον Πειραιά, και 14 στο Παπάγου. Mm-hmm. Και νομίζω 17 και 18 στο θέατρο Δάσος θα κλείσουμε, μάλλον κάτι τέτοιο.
Ωραία.
Δεν είμαι σίγουρος, ναι, αλλά νομίζω κάπως έτσι θα κλείσουμε.
Ναι, Σεπτέμβρη. Και έχετε παίξει ξανά στο θέατρο στο 2?
Ναι, ναι. Βέβαια.
Έχετε παίξει. Πρέπει να είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα και στη Δοδόνη, βέβαια. Σε όλα αυτά τα
θέατρα
είναι.
Είχε κλείσει για κάποιο χρονικό διάστημα. Είχαμε παίξει παλιά, δηλαδή. Ναι. Είχε κλείσει και παίζαμε μέσα στο Φρόντζο, νομίζω, στα Γιάννενα. Αλλά τώρα θα παίξουμε στη Δοδόνη, δηλαδή το ανοίξανε ξανά το θέατρο.
Ωραία.
Οπότε θα παίξουμε εκεί. Τα έχουμε γυρίσει όλα.
Τα έχετε γυρίσει και έτσι τα ξέρετε και είναι και λίγο πιο εύκολο με μία έννοια σε εισαγωγικά. Δεν είναι βέβαια εύκολο ποτέ, αλλά εντάξει, είναι πιο οικείος ο χώρος.
Κοιτάξτε, είναι μια συνάντηση και ο χώρος παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο που έχουν γίνει αυτά τα αρχαία θέατρα, αν το σκεφτούμε λίγο. Δηλαδή, και φανταστείτε πόσος κόσμος μαζευόταν παλιά. 10.000 άνθρωποι για να παρακολουθήσουν μια παράσταση. Γιατί αλλιώς γιατί υπήρχαν τόσο μεγάλα θέατρα?
Σωστά.
Δηλαδή φανταστείτε τι δύναμη είχε μέχρι και θεραπευτική.
Και τι ενέργεια, βέβαια.
Θεραπευτική, ας πούμε, κάτω στην Επίδαυρο, ας πούμε, υπήρχε θεραπευτήριο δίπλα, δηλαδή.
Βεβαίως. Και μόλις πας στην Επίδαυρο το νιώθεις αυτό, μόλις φτάσεις στη στροφή που πας προς την Επίδαυρο.
Τα μέρη που φτιάχνανε οι αρχαίοι μας πρόγονοι τα θέατρα, κάτι τους δονούσε, κάτι δηλαδή τους γιάτρευε, τους θεράπευε, τους ηρεμούσε μέσα σε αυτή τη διαδικασία της θεατρικής πράξης.
Και η επιλογή της τοποθεσίας επίσης, γιατί θεωρητικά πολλοί αναφέρονται και στο ότι δεν είναι τυχαία, είναι ενεργειακοί χώροι και οι Δελφοί.
Ακριβώς,
και σε σχέση με το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, δηλαδή.
Εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι και μόνο στη σκέψη ότι έχουν περάσει τόσοι άνθρωποι, έχουν ανεβεί αυτά τα σκαλιά, έχουν κάτσει, έχουν κλάψει, έχουν γελάσει, δηλαδή. Είναι σαν πώς να το κρατάει η φύση, τη δόνηση αυτή.
Και αυτό είναι και το συγκινητικό και το συναρπαστικό.
Βεβαίως. Γι' αυτό σας λέω. Δηλαδή, είναι συναντήσεις.
Ακριβώς.
Που γίνονται, που τις έχει ανάγκη το σώμα του ανθρώπου να πηγαίνει σε τέτοιους χώρους μαζί με άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό το θέατρο είναι ομαδικό και αυτό. Δηλαδή δεν είναι όπως η τηλεόραση να κάθεσαι στο σαλόνι σου και να το βλέπεις κάτι.
Είναι
να
κοινωνικό
γεγονός,
βέβαια.
Και να συμμετέχεις, δηλαδή να μπαίνεις. Ακόμα και να μην σου αρέσει αυτό, είναι μια ενέργεια που παράγεις εκείνη τη στιγμή. Ακόμα καλύτερα όταν ένα θέατρο ολόκληρο, δηλαδή συντονίζεται, έτσι. Είναι σαν μια ορχήστρα που κουρδίζεται και βγάζει μια υπέροχη αρμονία. Άρα θέλω να πω ότι αυτοί οι χώροι όπου συντονίζονται τόσοι πολλοί άνθρωποι είναι μαγικό, είναι αναγκαίο, είναι θεραπευτικό, είναι υπέροχο.
Είναι υπέροχο, είναι και για τους συντελεστές, για τους καλλιτέχνες, αλλά και για όσους είναι εκεί. Είναι το ίδιο. Δηλαδή είναι η ίδια συγκίνηση, ειδικά στα αρχαία θέατρα, και σε όλα τα θέατρα, αλλά γενικά στα αρχαία θέατρα που είναι και όλο αυτό που αναφέρατε πριν. Υπάρχει αυτή μια αίσθηση δέους και συγκίνησης που είναι ειδικά όταν το γεγονός αφορά όλο το κοινό, έτσι, και το εισπράττει πολύ θετικά, γιατί υπάρχουν και στιγμές που υπάρχουν αντιδράσεις.
Βέβαια,
και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα.
Αυτό είναι και αυτό, γιατί σου δείχνει ότι κάτι λάθος κάνεις, ας πούμε κάτι δεν πάει καλά ή σε λίγο χρόνο κάτι θα διορθώσει. Δεν υπήρξαν παραστάσεις που βγήκαν και ήταν αποτυχία και μετά από τη δεύτερη ή τρίτη φορά παίζονται ακόμη, ας πούμε, οι όρνηθες, ας πούμε, που λέμε, ξέρω εγώ, του Κουν. Δηλαδή, μιλάμε για. Είναι εν δυνάμει το θέατρο. Δηλαδή, την ίδια στιγμή που συμβαίνει, χάνεται.
Πολύ σωστά.
Γιατί λέτε για το ρόλο. Ο ρόλος που ρωτήσατε πριν για τον Αριστοφάνη, κάθε μέρα τον κυνηγάς, δηλαδή. Γιατί πρέπει να είσαι καλά στην υγεία σου. Το σύστημα το νευρικό σου, έτσι,
η ψυχολογία σου
βέβαια. Και όλο αυτό να το συγκεράσεις με τους συντρόφους σου για να επιτύχεις αυτές τις 2 ώρες της μέθεξης, ας πούμε, έτσι, που χρειάζεται. Γιατί μας κάνει και εμάς καλό, έτσι, προς Θεού. Αλλιώς, αν δεν περνάς καλά, αρρωσταίνεις, δεν είναι σωστό?
Δεν το συζητάμε, εννοείται. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή το μοίρασμα που είχατε. Σας ευχόμαστε έτσι πολύ επιτυχία να έχετε. Θα την έχετε σίγουρα. Και θα τα ξαναπούμε.
Έγινε.
Καλό βράδυ, χαιρετισμού σε όλους.
Έγινε, να είστε καλά. Γεια σας.